umumo baba Nkomo mubi kakhulu ngoba uyabona into ezakala kithi kathesi angazi sifithi ngakuchazisa ngithi boze ngawubu umnyaka angazi noma u-1994 nxa sicabanga kwakungabe kungabe kuyindlala kodwa ngibona ingathi le yalonyaka hayi idlulele kweqiniso
kule mfanekiso oyifake ebulenjini lapha eveza inkomo ezicubileyo kanye lendlovu ungasichaziselwa ngomumo okhona ngapho
izifuyo baba Nkomo into ebuhlungu kakhulu laphana ukuthi idamu kakhulu ngikhulumele imayelana ngedamu emabhongane indlovu zafika zachaphaza kakhulu edakeni so inkomo naloma ifika noma ingabe isaqinile kancane kodwa njengoba nje lakhona kuyindlala nxa ifika ingavele ingene edakeni kusho ukuthi sekuyikubanjwa kwayo sekuyikulala kwayo ubuhlungu ukuthi nxa uhamba ufike uthole ukuthi uhamba umango oless than 100 meters uthola mhlawumbe inkomo ezingafika 9 noma 15 zibanjelwe kuleyo ndawo abantu abadala sebezamile ukuthi bakhipha inkomo nsuku zonke abanye abakhiphe ngenxa yokuthi ukhipha engeyakho kodwa ukhipha inkomo nje usosenzela ukuthi ngikhiphe ngoba ubuhlungu buphele isifuyo esibanjelwe
ukudla kwezifuyo khona ikakhulu inkomo sizwa kuthiwa kuyathengiswa ngemali ephansi eziphaleni ze-GMB liyakuthola yini
ukudla baba Nkomo kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi ngenxa yokuthi ukudla kuyatholakala kodwa kusemadorobheni kunjalo ufana ukuthi ngabe uhulumende wakithi ngabe uyakunanzelela akubona ukuthi njengoba ekuthatha akuthiye emadorobheni engakuthathi ayokufaka ebantwini phose kulezo ndawo owenza okuvame ukuthi mhlawumbe kwenzele khona amagete ngabe bazama ukuthi bakufinyelelise ngalezo ndlela ngabe kuba ngcono ngapha umuntu omdala ozathi ukuphelelwa yisifuyo ngapha aphinde futhi athi ukuluza enye imali njalo ezama ukuthi akuhambe ayethola i-transport ukuthi akuhambe ayothola loko kudla kusedorobheni kodwa ngabe bayazama ukuthi bathathe ukudla lokho abakusondeze ebantwini endaweni yakithi ngabe mhlawumbe ngabe impilo iba ngcono kakhulu ukudla akusela ludo egangeni ukudla kwenkomo naturally akula ludo